Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shju uftoj të ndiqni. Ndërheqja e Thaçit do të ketë implikime edhe në politikën e brendshme dhe në atë të jashtme, thonë analistët. Sipas shoqërisë civile, raportet financiare të partive politike në Kosovë nuk janë reale. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Spektri politik në Kosovë duhet të krijojë unitet të brendshëm për të përballur me situatën dhe me sfidat pas ndërheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi dhe Jeta Krasniqi. Sipas tyre, kjo ndërheqje do të ketë implikime të ndryshme, qoftë në politikën e brendshme të vendit, qoftë për proceset që ndërlidhen me politikën e jashtme. Kronike e Bekim Bislimit.
Ndërheqja Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës krijon një situatë re dhe sfidë për Kosovën në aspektin e brendshëm politik, si dhe për imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Sipas tij, Kosova në këtë moment ka nevojë për një unitet të skenës politike. Uniteti i gjerë i skenës politike është i domosdoshëm për të mos lejuar që të krijon vakumi institucional, por edhe për të bërë të mundur që të shtyhen përpara proceset shtetërore dhe institucionale, vlerëson analistja Jeta Krasniqi. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të vendit më 5 nëntor, pas konfirmimit akt akuzës ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që pas dorëheqjes së Thaçit nga spektri politik kërkohet maturi për të ballafaquar me situatën e krijuar dhe të menaxhojë politikën e brendshme. Sipas tij, aktualisht mund të krijohet një vakum i madh politik dhe partitë politike tash për tash do të shmangin luftën ndërmjet tyre për të ruajtur interesat e vendit. Siç thot ai, në situatën aktuale do të ishte amatorizëm politik në rast se synon ndonjë lloj përfitimi nga partitë veç e veç.
Se do të pretendojnë se çdo parti e politike nuk e ka kapacitetin asnjë parti politike e vetme të menaxhojë situatën. Duhet të vihen anash interesat ditore dhe të gjendet një lloj konsensusi i cili e bën çfarë spektrin politik, por jo vetëm politik, sepse sfida është aq e madhe sa do duhet kontributi të gjithëve për ta tejkaluar atë. A do të kenë të mundësi dhe forcë partitë politike të arrijë një gjë të tillë? Provoja deri tanishme nuk na jep të shpresë fatkeqësisht, mirë, por nëse kjo nuk është një lloj alarm për të zhuar nga gjumi, nga letargjia, atë nuk e di se çfarë mund të jetë.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që dorëheqja Thaçit nga pozita e presidentit, por edhe konfirmimi akt akuzave ndaj tij dhe ndaj përfaqësuesve tjerë, qoftë institucional, qoftë partive politike, patjetër që do të ndikojnë në skenën politike në vend. Por fillimisht sipas asaj, institucionet e vendit duhet të jetësojnë në porositë që janë dhënë nga Thaçi, i cili u ka bërë ftesë qytetarëve për qetësi dhe përmbajtje nga çdo lloj proteste.
Dhe do duhet që këto mesazhe më pas të mbartin edhe institucionet e vendit dhe të sigurohen që nuk do të ketë reagime apo trazira në vend. Gjithsesi e ka trazuar skenën politike dhe mund të ketë implikime në ndryshimet në qeveri, mund të ketë implikime normalisht në përgjithë një presidenti tri, mund të ketë implikime që të kemi zgjedhje të reja, stopim të disa proceseve në të vërtetë cilat kemi, pra krijon efekte politike të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e shtetit.
Ndërkaq Ilir Ibrahimi vlerëson që zgjedhjet e parakoshme parlamentare për momentin nuk janë zgjidhje për situatën e tanishme. Sipas tij, ato nuk mund ta ndryshojnë shumë realitetin politik dhe partive politike sërish do t'ju duhet që të ulen bashkë për të bërë një qeveri e cila do të përballej me sfidat që e presin vendin. Ai shtoi sakt akuzat e konfirmuara ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, ish zyrtarëve të lartë, por edhe figurave të larta në kuadër të partive politike në Kosovë, e të cilët dikur kishin udhëhequr luftën, do të ndikojë edhe në aspektin ndërkombëtar. Siç thekson ai, spektri politik në Kosovë duhet të jetë i vetëdijshëm që në planin e jashtëm, Kosova më nuk do të shihet sikurse deri më tash dhe do të duhet punë shumë e madhe për ta tejkaluar sfidën. Sipas tij, sfida do të jetë edhe dialogu me Serbinë, nga i cili, siç thot ai, Kosova nuk duhet të heqë dorë.
Dialogu duhet vazhdojë sepse Kosova megjithatë duhet vazhdojë të kryejë detyrat e veta si shtet. Shteti nuk mund të varet vetëm nga ditë, sepse në këtë rast, sepse janë personat e cilët janë kyç në shërimin dhe themelimin e shtetit, ne duhet të kemi forcën që përgjegjësitë tona shtetërore të qenë përpara, ato të cilat e kemi marrë ato obligime dhe ta kemi forcën të qenë përpara. Mirë, po ato mund të qenë përpara vetëm nëse ne jemi të bashkuar. Jo vetëm të jemi pjesë e procesit, po ta arrijmë maksimumin në këtë proces.
Edhe Jeta Krasniqi shpreh mendimin që duhet të krijohet një unitet i brendshëm politik në vend, qoftë për të krijuar një stabilitet të brendshëm politik, qoftë për të shtyrë përpara procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Edhe ky proces i dialogut duhet të shërbejë në drejtim të asaj që Kosova ka qenë gjithmonë e gatshme të përballet me drejtësinë ndërkombëtare vendore. Dhe në përmjet këti procesi gjithashtu të kërkohet nga ana e Serbisë që ta bëjë të njëjtën. Dhe ne dim që Serbia nuk e ka bërë atë dhe në vazhdimësi ka fshehur, apo nuk ka fshehur persona që kanë kryer krime, lufte apo nuk ka planuar që të bashkunoj. Prandaj është edhe këti procesi dialogut të ndetet shihet, të si të ndikot.
Nga dhomët e specializuara në Hagë, deri më tash janë konfirmuar akt akuzat për 5 persona, për të cilat akt akuza është njoftuar publiku. Akt akuza është ngritur kundër shefrorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ali Mustafa. Të njëjtën më 5 nëntor u bë e ditur se është konfirmuar akt akuza ndaj Hashim Thaçit dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Ndërkësht të mërkurën më 4 nëntor, u njoftua se është konfirmuar akt akuza ndaj shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, si dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin, akt akuza u bë publike më 5 nëntor, ku dhomat e specializuara thanë se ajo është konfirmuar më 26 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë ka publikuar raportet financiare të partive politike. Vetëm gjatë vitit 2019, 6 partit më të mëdha kanë shpenzuar mbi 3.7 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kjo vlerë nuk është reale dhe se partit politike vazhdimisht i fshehin burimet e financimit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 3.7 milion euro kanë shpenzuar 6 subjektet më të mëdha politike në Kosovë gjatë vitit e kaluar. Mbet fjalë për Lëvizjen Vetëvendosje, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismen Socialdemokrate dhe Listën Serbe. Kështu se paku thuhet në raportet e tyre financiare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në bazë të raportit, Partia Demokratike ka shpenzuar mbi 1.3 milion euro, pasuar nga Lidhja Demokratike 1.3 milion euro, Lëvizja Vetëvendosje 1.1 milion euro, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 601.000 euro, 261.000 euro ka shpenzuar Nisma Socialdemokrate dhe 260.000 euro Lista Serbe. Por kjo vlerë llogaritet të jetë disa herë më lart pasi partitë politike në Kosovë në raportet financiare kanë deklaruar vetëm shpenzimet e bazuara nga të hyrat e buxhetit të Kosovës, thot Artan Demhasaj, drejtori i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qahu. Partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës për një vit nga buxheti ndan me shumë se 4 milion euro. Kjo ndarje bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të financuara në kuvend për një mandat. Në bazë të ligjit, subjektet politike që veprojnë në Kosovë nuk mund të shpenzojnë me shumë para se 0.50 cent për votues. Përveç mjeteve që undan nga buxheti i Kosovës, partitë politike financojnë edhe nga bizneset private që në shumicën e rasteve nuk i paraqesin në raportet e tyre financiare, thotë Demhasaj. Në raportet financiare të partive politike të publikuara me 2 nëntor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përveç emrave në disa raste të antarëve të partive, përkatëse dhe personave individual, nuk figuron ndonjë biznes si financues. Mos publikimi i emrave të kompanive private, thotë Demhasaj, bëhet me qëllimet të caktuara nga partitë politike.
Kjo që ka përshurin dash qëllimisht të bëhet se nuk është po qëllimisht, qëllimisht në të mimshet e hamat të biznesi apo biznesmenve që jopin pare për partitë politike.
Mos transparenca rreth të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike do jetë evidente deri në plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për financimin e subjekteve politike, thot Allen Meta, hulumtues i projekteve në organizatën Demokracia për Zhvillim. Në vitin 2019, qeveria atëhershme e Kosovës e kishte iniciuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike. Projekt ligji ka kaluar në ledimin e parë në kuvendin e Kosovës, por për shkak të ndryshimeve të propozuara nga partit politike, a ishte kundështuar nga shoqëria civile me arsytimin se projekt ligji nuk siguron transparent në publikimin e financave dhe shpenzimeve të partive politike. Në qershor të vitit të 2019, qeveria Kosovës e kishte tërhequr nga kuvendi Kosovës këtë projekt ligji. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se mekanizmat brenda sistemit të drejtësisë nuk po e zbatojnë ligjin për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror. Sipas përfaqësuesve të këtij instituti, ligji nuk zbatohet me qëllim. Në Këshillin Gjyqësor pranojnë se ka raste kur gjyqtarët nuk e përfundojnë siç duhet punën e tyre, por thonë se përgjegjësia dhe llogaridhënia janë rritur. Kronike Arton Knushevcit.
Ligji për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror nuk po gjen zbatim në praktik, kështu thonë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Kurse në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se në bazë të ligjeve po veprohet me procedurat disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti, Ehad Miftaraj, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe pse ligji i avancuar, ai nuk po gjen zbatim në praktik. Miftaraj thekson se nga monitorimet e bëra lidhur me ligjin e fjalë rezulton se ai qëllimisht nuk po zbatohet. Gjetjet dëshmojnë se sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial me qëllim nuk po zbatojnë këtë ligj në mënyrë të drejtë, pavarur dhe të paanshme. Përkundrazi, nga 10 raste disiplinore të iniciuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, shihet qasje selektive e Këshillit Gjyqësor dhe e Këshillit Prokurorial, prokurorëve dhe kryetarëve të gjykatave, duke ofruar amnesti të plot për gjykatës dhe prokurorët e caktuar dhe duke zbatuar drejtësi për të tjerët. Tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka arritur të jap statistika lidhur me shkeljet që mund të kenë bërë gjyqtarët, por sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2019 kishte marrë vendim në 4 raste disiplinore, ndërsa gjatë periudhës kohore 1 janar deri me 30 qershor 2020, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte shqiptuar 3 vendime disiplinore. Kurse nga periudha 1 janar deri me 30 qershor 2020, prokuroria Loren e Prishtinë sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi ka pranuar gjithsej 11 ankesa disiplinore. Nga këto gjithsej 6 ankesa janë refuzuar si të pabazuara, kurse një ankesë është dërguar në kompetencë të kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ankesat e pranuara të gjitha ishin zgjidhur deri në fund të muajit qershor 2020, kurse një ankesë ishte zgjidhur në muajin korrekt 2020 pasi ishte pranuar në fund të muajit qershor 2020. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, thot për Radio Evropa e Lirë se përgjegjësia dhe llogaridhënia në sistemin gjyqësor është rritur.
Pikërisht të pas parasysh ligjit për përgjegjësinë disiplinore dhe procedurave që parashihen në këtë ligj. Tani, rezultatet pritën edhe më shumë të jenë edhe më të mira, për shkak se ky ligj ka një fuqi që në fillimin e vitit kaluar.
Sipas ligjit, gjyqtarët dhe prokurorët për shkeljet e mundshme sankcionohen me vrejtje jo publike, me shkrim, me vrejtje publike me shkrim, zvoglimi përkohshëm i pagës deri në 50% për një periudhë deri në 1 vjet, transferimi përkohshëm ose i përhershëm në një gjykatë apo prokurori tjetër të nivelit më të ulët e të tjera sankcione. Llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës është rregulluar me kushtetutë dhe ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.